Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 25-sentyabr, Toshkentda soat tongi 7. Ozodlik to'qullaridagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin. Hozir bugungi dasturimiz mundarijasi bilan tanishib oling. O'zbekistonda paxta terimi hangomalari. Guliston davlat universiteti talabasi paxta terish normasini bajarmaganligi uchun o'qishdan haydaldi. Xorazmlik 12 yoshli Jamshidning esa quloqi cho'zildi.
Ha, o'zi quloqimni cho'zaveradi paxtada. Ustozim cho'zdi. Paxta terasan deb cho'zdi.
Deydi Xorazmlik 5-sinf o'quvchisi Jamshid. O'zbekistonda ipoteka krediti bo'yicha kelgusi yilda 7400 ta uy quriladigan bo'ldi. Bu uylarni olishga kimni quvvati bor? Qorasuv tuman sudi 2 o'zbekni sos deb yozgani uchun 3 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Uyga kollejlarda ko'z bo'yamachilik qilib, fiktivlik qilib, hujjat olib borib, bechoralar diplomini oldi. Hammasi ishsiz.
Samarqandlik tinglovchimizning gapi edi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi. Shuningdek, har kunlik Ozodlik radiosi eshitirishlarining matn holatida ham u yerda o'qishingiz va fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor. 19-sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 12:30 Tojikiston hukumat askarlari Rasht tumanining Kamarob darasida bir guruh qurollangan shaxslar hujumiga duchor bo'lgan edi. Bu otishma natijasida 25 va 26 askar halok bo'lgan edi. O'zbekiston Islomiy harakati 19-sentyabr kuni Tojikistonning Kamarob darasida hukumat qo'shinlariga qilingan hujumni biz uyushtirganmiz degan iddaoni 23-sentyabr kuni bildirdi.
Ozodlik o'zbek xizmati elektron pochtasiga ovozli maktub tarzida kelgan bildirishda o'zini O'zbekiston Islomiy harakati rasmiy notig'i deb atagan Abdufattoh Ahmadiy Rashtdagi amaliyotning bir kecha kunduz davom etgani va Tojikiston armiyasining bir askari asir olingani, 19-ta avtomat Kalashnikov, 2-ta pulemyot qo'lga kiritilganini bildirdi.
O'zbekiston Islomiy harakati 2010 yil 18-sentyabr Rasht nohiyasidagi Kamarob darasida Tojikiston hukumat qo'shinlarining harbiy karvoniga qilingan amaliyotni o'z zimmasiga oladi. Birodarlarimiz 19-ta avtomat, 2-ta pulemyot va hukumatni xos desant guruhidan bir kishini asir olib ketishgan. Bu amaliyot birodarimiz Mavlayi Mansur qo'mondonligi ostida amalga oshirilgan.
Shunisi qiziqki, rasmiy dushanba 19-sentyabrda bo'ldi deb aytayotgan Kamarob voqealarini O'zbekiston Islomiy harakati rasmiy notig'i 18-sentyabrda boshlangan edi deb aytdi.
2010 yil 18-sentyabr Rasht nohiyasidagi Kamarob darasida Tojikiston hukumat qo'shinlarining harbiy karvoniga qilingan amaliyotni o'z zimmasiga oladi.
Abdufattoh Ahmadiyning iddaosi bildirilgan audioyozuvning haqiqiy ekanligini tekshirish imkoni yo'qligi bois biz bu audioyozuvni 23-sentyabr kuni efirga uzatmadik, ammo audioyozuv kelgan manzilga maktub bilan chiqib, aloqa bog'lash istagini bildirdik. 24-sentyabr kuni Pokistondan ekani bilingan telefon orqali O'zbekiston Islomiy harakati manzili deb taxmin qilingan raqam bilan bog'landik.
Alo, eshityaptimi? Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Alloh razı olsun. Eshitilyapti.
O'zingizni tanishtirasizmi deb so'raymiz.
O'zbekiston Islomiy harakatini rasmiy notig'i Abdulfattoh Ahmadiy.
Endi kecha nimangizni oldik? Yuborgan audio faylingizni oldik. Endi o'shani sizdan so'ramoqchi edik. Aynan sizning ovozingiz ekanligiga bir hujjat so'rab shu telefon qilgan edik-da. Ya'ni boshqa birovlar ham shu sizning nomingizdan biror narsa yuborishi mumkin hozirgi texnologiya asrida degan ma'noda. Shunga biror bir isbot keltirib yana bir marta aytasizmi? Qanday qilib mana shu amaliyotni o'z zimmangizga oldingiz? Buni boisi shular haqida.
Gapirib o'tganimdek, o'sha minglab masjidlar bekirilganligi, nohaq musulmonlar qamalganligi va o'sha musulmon opa-singillarimizni o'zingizlar bilasizlar buni. Ya'ni Alloh taolo farz qilgan hijob unga qarshi chiqqanligi va qolaversa shu Afg'oniston musulmonlariga qarshi o'sha salibiylar yurishini boshida kelgan Amerika va NATO kuchlariga o'zini darvozasini katta qilib ochib berganligi. Shu sababdan shu ichkaridagi bo'lgan amaliyot shu birodarlarimiz tarafidan men aytib o'tganman. Birodarimiz Mavlaviy Mansur deymiz. Shu birodarimizning qo'mondonligi ostida, ya'ni o'sha mintaqa mujohidlari bilan hamkorligida bu amaliyot o'tkazilgan.
O'zini Abdufattoh Ahmadiy deb tanishtirgan suhbatdosh Tojikistonning Kamarob darasida hukumat qo'shinlariga qilingan hujumni biz uyushtirganmiz degan gapni yana takrorladi.
Tojikiston hukumatini haybati, ya'ni uni kuch-quvvati qanchaligini, uni xos turmaxonasidan shuncha odam qochib ketganligi o'zi Tojikiston hukumatining kuchini qanchaligini ko'rsatib turibdi.
Nega aynan Tojikiston hukumat qo'shinlariga hujum uyushtirdingizlar? Sizlar uchun hadaf O'zbekiston emasmi? Har holda O'zbekiston Islomiy harakati degan nomingiz bor, deb savol berdik.
Bizning hadafimiz O'zbekiston deb aytmaganmiz biz. Ya'ni avval hadafimiz deb aytmaganmiz. Biz o'zingizga ma'lum, avvalambor Tojikistonga biz hijrat qilganmiz va Tojikiston hukumati bilan avvaldan bizning muomalamiz bor. Garchi O'zbekistonning ichida birodarlarimiz bo'lsa ham, Qirg'izistonda bo'lsa ham, Tojikistonning ichida mana o'zingizlar guvoh bo'lib turibsizlar, mujohidlarimiz bor. Inshaalloh O'zbekiston, ya'ni avval hadafimiz O'zbekiston emas deb aytayotganim, bu emaski u O'zbekistonni esdan chiqarganmiz. O'zbekiston bor. Inshaalloh yaqin kunda ba'zi o'zgarishlar bo'lib qoladi inshaalloh.
Qanday o'zgarishlar?
Siz yaxshi bilasiz, biz mujohid kishilarimiz, biz harbiy kishilarimiz. Shuning uchun barcha narsani hozir bu narsani oldindan ayta olmaymiz.
Rasmiy dushanba rasht voqealar tashkilotchisi deb aytayotgan Mulla Abdullohni sizning odam deyishmoqda. Bu to'g'rimi?
Xo'p, Mulla Abdulloh masalasida O'zbekiston Islomiy harakati shuni e'lon qilib qo'yadiki, Mulla Abdulloh O'zbekiston Islomiy harakatiga tegishli odam emas. Xo'p, u kishi garchi hukumatlar bo'lsin va barcha radiolar u kishini O'zbekiston Islomiy harakatiga tegishli deb aytayotgan bo'lsa, u kishi bizdan emas. U kishini o'ziga yarasha bir nomi chiqqan bo'lsa o'z vaqtida, lekin u kishi hozir mana e'lon qilib qo'yamiz, u kishi bizdan emas. U birodarlarimizdan qachonki biz Tojikistondan Afg'onistonga hijrat qilib o'tganimizda, o'sha yerda bizning tarafdorlarimiz va birodarlarimiz qolishgan shu kuchlar bilan va biz tomonidan tayinlangan boshqa bir kuchlar bilan, ya'ni jo'natilgan desak ham bo'ladi. Shular bilan birgalikda shu amaliyotlar bo'yapti. Lekin unisini aniq sizga tafsilotini ayta olmayman, Vazristondan jo'natilgan yo boshqa joydan. Xullas ichkaridagi biz bu narsani birinchi e'lon qilmaganligimizning sababi shuki, biz u birodarlarimiz bilan aloqaga chiqa olmagan edik. Aloqaga chiqqanimizdan keyin biz tafsilotini bizga ma'lum bo'lgandan keyin biz chiqib bu narsani e'lon qildik.
Tojikistondagi Islom uyg'onish partiyasi va Ichki ishlar vazirligidagi ba'zi mulozimlar O'zbekiston Islomiy harakatining rasht voqealarga aloqasi yo'q. Ular siyosiy ochko olish uchun bu voqealar bo'yicha piligimiz ko'tarilib qolsin deya mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdi deyishmoqda. Bunga nima deysiz?
Biz ochko olish uchun, reyting ko'tarish uchun emas, Allohning roziligi uchun shu hijrat diyorida, jihad maydonlarida yurgan kishilarmiz. Garchi bular biz to'g'rimizda nima desa ham, lekin qani hech kim tan olmadi. Hani jur'at qilib shuni e'tirof qilib biz qildik demadik. Ular nima deyishsa deysin, biz shu qilgan ishimizni qilganmiz deganmiz, qilmagan ishimizni qilmaganmiz deganmiz. Shuning uchun biz ular nima deyishlariga biz qarab o'tirmaymiz.
Suhbat oxirida suhbatdoshdan o'zini yana bir marta tanishtirishni so'radik.
O'zbekiston Islomiy harakatining rasmiy notiqi Abdulfattoh Ahmadiy.
Eslatib qo'yamiz, bu suhbatdoshimizning gaplarining to'g'riligini tekshira olmadik. Suhbatdoshimiz intervyu mobaynida Rashta sodir bo'lgan amaliyotga qo'mondon Mavlaviy Mansur boshchilik qilganini ta'kidladi. Rash hududida barcha aloqa vositalari hukumat tarafidan muzatilganiga qaramasdan, O'zbekiston Islomiy harakati o'zining mintaqadagi jangarilar bilan muntazam aloqada ekanligini ta'kidladi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi vakili Mahmadulla Sadullayev Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Islomiy harakatining kamarob voqealariga daxldorligini haqiqatga eng yaqin taxmin deb atadi.
Xabaringiz bor, hurmatli tinglovchi, 19-sentyabr kuni mahalliy soat 12:30larda Tojikiston hukumat askarlari Rasht vodiysida qurollangan guruh hujumiga duchor bo'lganda otishmalar natijasida shu kungacha 26 nafar askarning halok bo'lganligi aytiladi. O'zbekiston Islomiy harakati 19-sentyabr kuni Tojikistonning Kamarob darasida hukumat qo'shinlari qilingan hujumni biz uyushtirganmiz degan iddaoni 23-sentyabr kuni bildirdi. O'zbekiston Islomiy harakati rasmiy notig'i bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Ayni paytda Tojikiston Xavfsizlik kengashi raisi Amirqul Azimov mintaqadagi ayrim davlatlarni Rash vodiysidagi voqealarga tomoshabin bo'lib turmaslikka undadi. Tojikiston hukumat kuchlariga qarshi Rash vodiysida jang qilayotgan terrorchi guruhlarning asl maqsadi Farg'ona vodiysida beqarorlik keltirib chiqarish ekanini ta'kidlaydi tojik rasmiysi Amirqul Azimov. Asnoda mustaqil tahlilchilar va tojik jamiyatidagi ayrim siyosiy doira vakillari Rash vodiysida ketayotgan janglarda Rossiya izi borligini aytadilar. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Xavfsizlik kengashi raisi Amirqul Azimov Rossiya ommaviy axborot vositalari orqali yoyinlangan bayonotida Rash vodiysida hukumat kuchlari va terrorchi guruhlar o'rtasida tobora kuchayib borayotgan qarama-qarshilikka nisbatan mintaqadagi ayrim davlatlarning munosabati tushunarsiz bo'lib qolayotganini aytgan. Bu baxtsizlikka qarshi birgalikda kurash olib borilmasa, butun mintaqaga o't ketishi mumkin, deya ta'kidlagan Novosti agentligi muxbiri bilan suhbatda Tojikiston Xavfsizlik kengashi raisi Amirqul Azimov tojik amaldori Rasht vodiysida vaziyatning tobora keskinlashayotganini va bunga mintaqadagi ayrim davlat rahbarlarining betaraf munosabati Dushanbe rasmiylarini ajablantirayotganini aytgan. Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining Tojikistondagi vaziyatga betaraf tomoshabin bo'lib turishlari o'z xalqiga nisbatan jinoyatdir. Zero terrorchilar global vazifa, ya'ni katta energetik zaxiralarga ega bo'lgan mintaqadagi vaziyatni beqarorlashtirishni maqsad qilib olishgan, degan Amirqul Azimov, bu vaziyatdan chiqishning yagona yo'li mintaqa mamlakatlari kuch ishlatar tizimlarining terrorchilarga qarshi birgalikda kurashi ekanini ta'kidlaydi. Aytish joizki, 19-sentyabrda Rasht vodiysida sodir bo'lgan qonli voqea yuzasidan Tojikiston hukumatiga mintaqa davlatlaridan birgina Turkmaniston hamdardlik bildirdi. G'arb davlatlaridan Germaniya Dushanbedagi elchixonasi orqali Tojikistondagi vaziyatdan tashvish bildirgan. Amerika Qo'shma Shtatlari esa fuqarolariga bu hududga safar qilishdan tiyilishni tavsiya qilgan. O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston qo'shni Tojikiston sharqida kechayotgan janglarga hozircha hech qanday munosabat bildirgani yo'q. Shundan kelib chiqib, mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdulla tojik hukumati tashqaridan yordam kutmay, ichki masalalarni o'zi mustaqil hal qilib olishi lozim deb fikr bildiradi. Roza O'tunboyeva boshliq Qirg'iziston hukumati hozircha o'zini o'nglab olgani yo'q. Ular o'z yog'iga o'zi qovurilib yotibdi. Mintaqadagi boshqa davlatlarning Tojikistonga ta'ziya yoki tasalli bildirmagani bu davlatlar orasidagi o'zaro munosabatning yaxshi emasligi nishonasidir. Tojikiston hukumati bunday sharoitda qo'shnilardan tasalli yoki qo'llab-quvvatlovni kutish o'rniga mavjud vaziyatni real tahlil qilib, bu vaziyatdan chiqishning to'g'ri va jamiyat uchun bezarar yo'lini o'ylab topishi zarurdir. Deydi mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdulla. Tahlilchi fikricha Tojikiston sharqidagi vaziyatning beqarorlashuviga faqat ichki omillar, ya'ni ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy muammolar sabab bo'ldi. Mustaqil tahlilchi Habibulla Hakim esa Rash voqealarida Rossiyaning qo'li bor deb hisoblaydi.
Neokolonializm, yangitdan koloniya qilishlik, yangi tipda, ya'ni avvalgi o'sha mustamlaka qilib egallashda yangicha uslubida bo'lyapti dunyo bo'yicha. Chalanda postsovet davlatlarida hammasini Rossiya o'z ta'siriga o'tkazdi. Rossiya o'sha kuchli oppozitsiya borligidan va oppozitsiya bilan davlat o'rtasidagi nizodan foydalansa kerak. Bu hali ishni boshlanishi, bu ish hamma planlashtirilgan. Oxirgi paytda jarayonni jadallashtiryapti. Shu Qirg'izistonga qo'shib Tojikistonda ham kattaroq nima chiqdi, ikki orasini o'ziga qo'shib olishi mumkin. Rossiya endi menimcha to'xtamasa kerak.
Deya mulohaza yuritadi tahlilchi Habibulla Hakim. Tahlilchi mintaqa davlatlaridan O'zbekiston va Qozog'istonning Tojikistondagi vaziyatga hamon befarq qolayotganini mana shunday izohlaydi.
O'zbekiston shu Tojikiston bilan aloqasi yaxshi bo'lmaganligi uchun xafa ham bo'lmaydi, ishdan xursand ham bo'lmaydi hech bo'lmaganda. Shuning uchun munosabat bildirishda hamqatli so'rash ham lozim topmaydi. Qozog'iston Rossiya bilan bu ishni ustida Rossiya turganini menimcha biladi va bu protsessni oxirigacha borishidan hammadan xabardor.
Deydi tahlilchi Habibulla Hakim. Ayni paytda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiriy ham rashk voqealari ortida xorij davlatlar qo'li borligini e'tirof etadi.
Men bu nazar astimki بدون دخالت خارجی این کار نمیتونست به این صورت
بس هم بو ایش خارجی کار اشتراک در عمل در آشرلگن دیگن فکر دامست کتا اوینچی سنالگن یریک دولتلر تاجیکستان اطرافو در توبلنب اونین ضعیف جهتلردن فایدلنمک چه Tojikistonning zaif jihatlari bu ichki nizolardan keyin jamiyatda o'z yechimini topmagan va hozirgacha o'z yechimini topmay qolgan va bugun o'shanday o'yinchi davlatlar uchun vosita hisoblangan muammolardir.
Va yak az nuqtai zaif in ham bozmondahoy jangi shahrvandi yo masoili ham.
Dedi Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiriy. Eslatsak, Tojikiston sharqida shu yil sentyabr o'rtalarida hukumat harbiylaridan iborat kolona noma'lum guruhlar hujumiga uchrab katta talofat ko'rgan edi. Tojikiston hukumat rasmiylari bu voqea ortida sobiq tojik muxolifati sobiq liderlari turganini da'vo qiladi. Ayni paytda O'zbekiston Islomiy harakati Rash vodiysidagi otishma uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olganini e'lon qilgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Shu kunlarda O'zbekistonda paxta terimi mavsumi kundan kunga avj olmoqda. Jumladan oliy o'quv yurtining talabalari, maktab o'quvchilari, kollej va litseylar talabalari ham paxta terimiga chiqarilgan. Bu bolalarning hamda talabalarning paxta terimiga chiqarilishi o'z-o'zidan boshqa bir voqealarni, boshqa bir hodisalarni keltirib chiqadi. Hozir keyingi tilga oladiganimiz mavzularda ana shu gap boradi. Guliston davlat universitetining bitiruvchi kurs talabasi Javlon Tog'ayev paxta terish me'yorini bajarmaganligi hamda piva ichib qo'yganligi uchun paxta terimida talabalik safidan chiqarildi deya xabar tarqatmoqda Sirdaryolik huquq faollari. Muxbirimiz Basira ana shu mavzuning tafsilotlarini o'rganib ko'rdi.
18 sentyabr kuni Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida paxta terayotgan Guliston davlat universitetining agroiqtisodiyot fakulteti 4-chi kurs talabasi Javlon Tog'ayevning talabalar safidan chiqarilishi haqida buyruq e'lon qilingan. Bu haqda Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limiga uning ota-onasi murojaat qilganligini Sirdaryolik huquq faoli Isroil Rizayev tasdiqladi.
Rektorda xonasi ham bo'ldim, kadrlar bo'limi, xodimlar bo'limida ham bo'ldim. Haydaladi, bugun prikaz chiqaramiz deyishdi. Haydaldi. Hatto biz e'lon qilib qo'ydik, biz qaytmaymiz deb rektor ham aytdi, para rektor ham aytdi, dekan ham aytdi, domas ham aytdi. Tamam, hammaning ichida biz e'lon qildik, haydaldi ustingizga deb olib ketinglar dedi. Ota-onasi olib keldi uyiga hozir bola. Ikkinchidan beri uyda o'tiribdi bola. Taxtaga chiqishni ham bilmaydi, institutga borishni ham bilmaydi. Yurib tushib bolada kayfiyat tushgan, ruh tushib ketgan shu bolani.
Deydi Sirdaryolik huquq faoli Isroil Rizayev. Javlon Tog'ayev Sirdaryo viloyatining Boyovut tumani G'alaba jamoa xo'jaligidan Yangiyer tumanidagi gimnaziyani a'lo baholar bilan tugatib, Guliston davlat universiteti agroiqtisodiyot fakultetiga grant asosida o'qishga kirgan. Oldingi yillar paxta terimi mavsumida Javlon Tog'ayev xo'jalik ishlariga biriktirilar edi. Ammo bu yil uni ham paxta terishga majbur qilishgan.
Oqoltin tumaniga borsak, na yotishini ham bilmas ekan, na paxtazorga borsa uni haydab borishayotgan ekan. Shaxsan men o'sha agroiqtisodiyot fakultetining dekani Odil Oltimishov degan insonga suhbatlashdim. Kulib turib aytyaptiki, domla dedi, mana ko'ryapsizmi, to'g'ri qildik, bu 4-chi kurs kam teradi. Me'yorda bajarmaydi, mana ertalab e'lon qiladi dedi, mana 2 kundan beri terim sur'ati juda yuqori bo'ldi. Sizlar yaxshi teryapti, buni haydaganimiz uchun deb mamnuniyat bilan menga shu bayonot beryaptilar.
Deya gapiradi huquq faoli. Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Sirdaryolik vakili Isroil Rizayevga ko'ra, Javlon paxta mavsumida Guliston davlat universitetidan haydalgan yagona talaba emas.
Mana shu bu yilga 2010 paxta mavsumida o'sha terim sur'atini ko'tarish uchun qolganlarga ta'sir qildirish uchun 9 deyishdi, shu 9 yaqin so'zlar boshqa fakultetlarim haydalibdi. Men buni rasmiy borib ko'rib, rektoratni yoki bir buyrug'ini ko'rganim yo'q, lekin so'ndir aytdi.
Deya aniqlik kiritdi Isroil Rizayev. Guliston davlat universitetining o'quv bo'limi boshlig'i Anvar Aralov Ozodlikning paxta terish me'yorini bajarmagani uchun haydalgan talabalar haqidagi so'roviga shunday javob berdi.
Endi hozircha bizda bunaqangi ma'lumotning o'zi yo'q, mutlaqo. Aynan paxta xususida unaqangi gapni o'zi bo'lgan emas. Yo'q, haydalish haqida hozircha hech qanaqa gap yo'q. Bo'lsa bilishimiz kerak.
Deya javob berdi Guliston Davlat universitetining o'quv bo'limi boshlig'i Anvar Aralov. Sirdaryolik huquq faoli Isroil Rizayev Javlon Tog'ayev haydalishning asosiy sababi nima ekanligini ham aytib berdi.
Endi bilasiz, yigitchilik 22-23 yoshdagi yigitlar kelib turib shu meva-sheva bir piyola pivichkin ekan, ular kuzatilgan paytda. Endi aybligi shuligi kechqurungi proverka der ekan, kechqurungi nima kech qoptali yo'qlanmaydi. O'sha o'rtoqlarini kuzatgan shuli kelgan bir 5-6 ta kelgan kuzatgan shu bir PVM ichgan shekilli yomon ko'rgan domlasi nima kech qolding nima turmading turib qarangki militsiyani chaqiribdi 4.5 ming so'm jarima to'lagan Xalq bankiga student shu bir pivo ichgani uchun jamoat joyida pivo ichdi deb shu asosda haydashga asos bo'lyapti
deya hikoya qiladi sirdaryolik huquq faoli Guliston Davlat universitetining bitiruvchi kurs talabasini paxta terimida me'yorni bajara olmaganligi uchun haydash nizomda ko'rsatilmagan shu boisdan talabaning pivo ichgan universitet rahbariyati uchun yaxshi sabab bo'lgan degan fikrda mahalliy huquq faoli Isroil Rizayev.
Amal kurslarini saqlab qolish kerakligi uchun yuqorida shu vazirliklardan shu paxta svodkasini ko'taringki bo'lishini bittikda shunaqaligi sal kam kelgan ta'sir qiluvchi nimalarga shunaqa buyruq ham berishga deb aytishdi menga shu mutasaddilarda birkasini haydash kechan boringlar deb aytilgan ekan. Paxtaga chiqish normani bajarish degan joyi yo'q nizomlarda, oliy ta'lim nizomlarida ham.
Deydi Isroil Rizayev. Ozodlik Guliston Davlat universiteti talabalari safidan chetlatilganligi aytilayotgan Javlon Tog'ayev bilan bog'lanishga harakat qildi. Ammo na talaba, na uning yaqinlari bilan gaplashish imkoni bo'lmadi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Agar Guliston Davlat universitetining bitiruvchi kurs talabasi Javlon Tog'ayev paxta terish kompaniyasida agar sustlik qilgan bo'lsa, faol qatnashmagan bo'lsa va talaba uchun berilgan me'yor normani bajarmagan bo'lsa, u institutdan haydalgan deb aytadi Sirdaryolik inson huquqi faollari. Agar Javlon Tog'ayev institutdan haydalgan bo'lsa, Xorazmlik 12 yoshli 5-sinf o'quvchisi Jamshid Matkarimov paxta dalasining o'zidan qochib keldi. Chunki uning qulog'ini domlasi cho'zgan ekan. Bu haqda Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga uning bobosi Rajab Matkarimov qo'ng'iroq qilgan edi. Biz Rajab Matkarimov bilan bo'lgan suhbat jarayonida uning nevarasini ham suhbatga tortdik.
Kecha nevaram bechisi boquvchisi paxtara boquvchisi qulog'ini cho'zganlar. Qulog'ini cho'zganlardan qaytib yig'lab yubar keldi. Bugun paxtara bormayman deb qolib ketdi.
Kim qulog'idan cho'zibdi?
O'qituvchisi paxta terimidan ko'rib kelasan deb.
Nechinchi sinfda o'qiydi nevarangiz?
5-chi sinfda o'qiydi.
Chaqiring bir gaplashaylik. Oti nima edi?
Oti Jamshid.
Jamshidni chaqiring bir gaplashaylik.
Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Jamshidjon, qandaysan?
Yaxshi.
Nechinchi sinfda o'qiysan?
5-chi sinfda o'qiyman.
Nechinchi maktab?
8-chi.
Paxtaga chiqdilaringmi? Paxtadan seni quloqing cho'zibdi deb eshitdik, shundaymi?
Ha, o'zi quloqimni cho'zaveradi paxtada.
Kim cho'zdi?
Ustozim cho'zdi.
Ha, ustozing cho'zdi. Nimaga cho'zdi?
Paxta terasan deb cho'zdi.
Sizlarga norma qo'yganmi? Qanchadan norma qo'ygan?
Kunini 25 quloq.
Nima uchun cho'zdi? Shu paxta terolmayapsan dedimi?
Yo'q edi, oparadi. Kunda bir yerga oparadi.
Quloqing og'ridimi keyin?
Ha.
Shunga qochib keldingmi?
O'zim qochib keldim.
Hammani cho'zadi, men faqat bitta sen quloqing cho'zadimi, ustozing?
Kela olmasang cho'zadi.
Qancha bo'ldi paxta teratganlaringa? Paxta
terat. 10 kun bo'ldi.
Qachon borasizlar, qachon qaytasizlar?
Ozonda ketamiz, kechqon kelamiz.
Uzoqmi boradigan joylaring?
Uzoqroq sel.
Piyoda borasizlarmi yo avtobus?
Apparatdan piyoda yetib keladi.
Nima bilan boradi?
Traktor bilan.
Traktorda boradimi? Pritsepga yuklab boradimi?
Ha. Qachon piyoda yetib keladi?
Qayerda nima qilasizlar? Tushlik, ovqat yeysizlarmi paxtada?
Yo'q, ovqat bermaydi.
O'zlari
suv qaynatib beradi.
O'zlaring borasizlarmi?
Ha.
Nima oborasizlar uydan?
Pomidor, kechka, qo'lib oparamiz.
Boshqa bolalar ham qochyaptimi? Bitta sen qochib keldingmi?
Boshqalardan qochadi.
Endi bormaysanmi paxtaga?
Borman endi.
Xorazm viloyatining Gurlan tumanidagi 8-chi o'rta maktabning 5-chi sinf o'quvchisi Jamshid Matkarimov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz, eshitganingizdek, domlasi uning qulog'ini cho'zganligi uchun hamda paxta kam terganligi uchun qulog'ini cho'zma qilganligi uchun u maktabni tashlab, paxta dalasini tashlab uyiga qochib kelgan. Uning aytishicha, juda ko'p bolalar ham ayni paytda paxta dallarini tashlab uylariga qochib kelmoqda. O'zbekistonda esa paxta terim mavsumi davom etyapti.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Hozir esa eshitirishimiz yana o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. Kelasi yili O'zbekiston qishloqlarida ipoteka kreditlari hisobiga hammasi bo'lib 7400 ta bir xil tipdagi uy quriladi. Bunyod etilajak shuncha turar joy va unga bog'liq infrastruktura parametrlarini O'zbekiston prezidenti kuni kecha tasdiqlagani to'g'risidagi xabarni 23 sentyabr kuni Regnum axborot agentligi e'lon qildi. O'zbekistonliklarning ba'zilari ipoteka kreditlarini olishga urinib bu ishni uddalayotgan bo'lsa, ko'pchilik taklif qilinayotgan puldan voz kechmoqda. Masalani Sarvar Usmon o'rgandi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2007-ning 18 mayida imzolagan yosh oilalarni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon ijrosi haqida bugungi kelib gapirish mumkin. Joylarda ipoteka kreditlariga qurilgan uylardan iborat ko'ylar paydo bo'ldi. Masalan, Andijon viloyatida Oltinko'llik Shokir aka gapiradi.
Oltinko'lga sharqdan kirib borishda markazga yetmay 1 km beriyada bitta mahalla tushgan. Ikki tomonga 10tadan bo'lsa 20ta xo'jalikka yarasha uy tushgan. Hozir prezident Andijonga kelganda ham kirib ko'rdi, ko'rsatishdi, televizorlarda ko'rsatgan endi bir qavatli uylar sovet davridagidan qilib bari bir-biriga o'xshatib solingan.
Bunday uylar Farg'onada ham qurilyapti.
Ukalarimdan bittasi o'g'liga olish uchun ariza berib, o'sha dastlabki badallarini to'lab, endi qolganini o'sha ipoteka bankdan kredit olish uchun bo'lyapti. Juda xursand, 5 xonalik uy olmoqchi bo'lyapti o'g'liga.
Dedi Farg'onalik iqtisodiyot o'qituvchisi Ma'rufjon Abdurahmonov. Demak, prezident farmoni ishlayapti. Ipoteka kreditlari berilyapti. Ularni olayotganlar xursand. Uylar qurilyapti. Bu haqiqat, lekin chala haqiqat. Haqiqat to'la aks etishi uchun bu yog'ini eshiting. Ipoteka kreditlari hisobiga uy qurish Jizzaxda ham bor, lekin bu viloyatda o'sha kreditlar ortidan quvayotganlar yo'q. Jizzaxlik advokat Rahim Xudoyqulovning aytishicha,
Jizzax tuman hokimligida yer ajratilgan, lekin bironta uyni bironta fuqaro olayapti.
Nima uchun?
Chunki birinchidan fuqaroga qimmatlik qiladi. To'lov qobiliyati yo'q. Ikkinchidan, u yerda boy odamlar olmaydi. Chunki u yer sprovka javob bermaydi.
Natijada, deb davom etadi advokat, o'sha ajratilgan yerlarda uy qurish uchun ajratilgan kreditlarni oluvchilarni topish byudjet tashkilotlari rahbarlariga yuklatilyapti. Jizzaxlik o'qituvchi Ziyodulloh muallimga 75 million so'mlik kreditni bugun taklif qildilar.
Mana bugun 24 sentyabr 2010 yilda Zardob tuman xalq ta'limi bo'limi rahbarining bizga boshliq qilib turgan direktorga shunday buyruq berilibdiki, o'sha sen faoliyat yuritgan maktab o'qituvchilariga bitta uyni biz berkitamiz. Uyining qiymati 75 million. O'sha 75 millionlik qiymatga ega bo'lgan uyga 15 yil muddat oralig'ida kredit beriladi. Barcha shart-sharoitlari mavjud. Siz shuni oling deydi.
Turmush o'rtog'i va 3 farzandi bilan 2 qavatli uyning 3 xonali kvartirasida yashaydigan Ziyodulloh muallim bugunning o'zidayoq taklif qilingan kreditdan voz kechdi. Chunki, deydi muallim,
bir stavka iş haqi meniki 300 mingga to'g'ri keladi. Ana endi u yerdan podoходный pensionni fondlari hammasini ajratganda, deydi 750 ming oylik olaman.
Demak, Ziyodulla muallimning qo'liga bir yilda 3 million so'm maosh tegadi. Agar bu pulni buzmay, faqat kreditni qoplashga sarflaydigan bo'lsa, taklif qilinayotgan 75 million so'mlik kreditni bankka 25 yilda qaytara olishi mumkin. O'shanda ham kreditning tanini, ustida yana 7% ustamasi ham bor. Kreditni qaytaraman desa, 25 yil bola chaqasi nimani yeydi? Qolaversa, kreditni qaytarish muddati 15 yil xolos. Oltinko'llik Shokir aka ham o'g'liga taklif qilingan ipoteka kreditidan voz kechgan.
Meni bitta kollejda ishlayotgan o'g'lim bordi, shu ham ariza yozib qo'ygan ekan. Bir kun ashu qishloq fuqarolar yig'inidan rais menga telefon qilib aytdi, shunaqa o'g'lingiz arizasi bor ekan. Bugun shu kechqurun soat 6 ga 14 million oborib, topshirib, hokimga uchraydi ekan. Dedi, endi bu juda katta puldi. Men hali 14 million puldi ushab ko'rishmas, umuman uzoqdan ham ko'rganmasman. Lekin o'g'ilga o'zi 200 ming oylik oladi. A sen mendan so'ramasdan nima bunaqa qilasan desa, mashin ishxonamizga kelib 30 dan oshmagan yangi uylanganlarga ozon narxi beriladi, 5-10 millionga bormaydi deganiga yozib qo'yardim dedi. U 57 million ekan. Endi uni dastlabki vznosi ham 14 million atrofida edi-da. Shuning uchun biz bormadigan, surishtirmadigan.
Oltinko'llik Shokir aka edi. Oddiy oylikchilar ipoteka kreditlaridan voz kechayotganining bir sababi ularda qarzni qaytarish imkoni yo'qligi bo'lsa, ikkinchi sababi qarz ko'tarib quriladigan uyning narxi bozor narxidan kamida 2 baravar qimmatligidir. Mana Oltinko'ldagi narx.
Mana sizning o'g'lingiz 57 millionlik kredit olib uy qurishi mumkin edi. O'shanga o'xshagan tayyor uyni nech pulga sotsa bo'ladi hozir?
Tumanda hududida bo'lsa 20 millionga xuddi o'shunaqa undan jinday tuzuyroq yo undan jinday qasroq 10 sotli yer bilan uy olsangiz bo'laveradi.
Shunga o'xshash gapni Jizzaxliklardan ham eshituvdik.
Arzo uylar ko'pda 75 milliondan o'sha yerda uyni olgandan ko'ra boshqa joydan 40 millionga uy oladi.
Deydi Jizzaxlik advokat Rahim Xudoyqulov. Shunday bo'lsa-da 57 million so'mlik qarzdan voz kechgan Oltinko'llik Shokir akaning aytishicha ipoteka kreditini ola olmay yurganlar ham ko'p. Ular deb davom etadi suhbatdoshim.
Bu endi oddiy odamlar emas-da, endi puldor odamlar. Bilmayman, davlat siyosati va o'sha davlatni o'ziga buni oddiy odamdan ola olmasligini biladi. Asha chalamanchaki pul topayotganlarni pulini yig'ishtirib olishim bo'lyaptimi bu? Hattoki shu tanish bilish qilib ololmay qolganlar ham bordi. Endi shu biz atrofimizda hatto bir kattaroq amaldorni qudasi ham o'g'liga bizga tegmadi, shu qololmadik deb yurdi.
Andijonning Oltinko'lidan Shokir aka edi.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz: e'tibor qiling, u o'zgargan. Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Hurmatli tinglovchi, demak, O'zbekistonda, O'zbekiston qishloqlarida ipoteka kreditlari hisobiga kelasi yil 7400 ta bir xil tipdagi uy quriladi. Endi shu o'zbekistonliklarning shu uylarni olishga qanchalik xarid quvvati bor? Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan hozir mana shu lavhada tanishdingiz. Sarvar Usmon o'rgangan edi bu mavzuni. Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, dasturimizning qolgan qismidan ushbu mavzular haqida gaplashamiz. Tojikistonning Rasht vodiysi va Rasht vodiysida yuz bergan voqealarga munosabatlar. Qirg'izistonda o'sh qirg'izning boshlanish arafasida bomdod namozi azonni o'z vaqtidan ilgari aytganlikda ayblangan 4 nafar dindor ustidan hukm o'qildi. Shuningdek, chodir xayolning shanba kuni efirga ketadigan chodir xayoldan bir shingil tinglaysiz hamda dasturimiz so'ngida erkin mikrofonda siz aziz tinglovchilarga navbat beramiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. E'tiboringizni Qirg'iziston va Qirg'izistondagi o'zbeklar hayotiga qaratmoqchimiz. Qorasuv tuman sudi o'sh qirg'ini boshlanishi arafasida bomdod namozi azonini o'z vaqtidan ilgari aytganlikda ayblangan 4 nafar dindorning har birini 4 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bir hafta oldin o'qilgan hukm tafsilotlari ommaga endi ma'lum qilindi. Muxbirimiz Basira mazkur uning tafsilotlari bilan tanishtiradi.
16-sentyabr kuni O'sh viloyatining Qorasuv tuman sudi mazkur tumanda yashovchi Jamoliddin Isoqov, Nurmuhammad Matraimov, Yo'ldoshboy Qirg'izboyev, Abdumuxtor Shukurovni 4 yilga manzil koloniyada jazo o'tashga hukm qildi. Sud hukmida qayd etilishicha, bu 4 shaxs 10-iyundan 11-iyunga o'tar kechasi o'zlari yashaydigan Nurdor va Qashqar qishlog'i aholisini zo'ravonliklarga da'vat etib azon aytgan. O'sh viloyat prokuraturasi tergovchisi Almaz Mallayevning aytishicha, Qorasuv tumanidagi masjidlarda bemahal azon aytgan dindorlar aholini zo'ravonliklarga da'vat etish maqsadini ko'zlagani isbotlangan.
Bu bo'yicha bizning tergov brigadasi tuzilgan, o'sha to'polon boshlangandan beri.
To'polon boshlanganidan keyin masjidlarda bemavrid azon aytganlarga nisbatan O'sh viloyat prokuraturasida maxsus operativ guruh tuzilgan. Tergov davomida Qorasuv tumani Nurdor qishlog'ida yashovchi madrasa masjid sofisi Jamoliddin Isoqov 2010-yil 10-iyunidan 11-iyuniga o'tar kechasi tungi soat 1:30 bilan 2:00 oralig'ida madrasa masjid imomi Muhammad hoji kelib azon ayt deb buyruq berganini va shundan so'ng u 2 marta azon aytganini o'zi tan oldi. Tergovda aybdorligi isbotlandi,
dedi O'sh viloyat prokuraturasi tergovchisi Almaz Mallayev. Qorasuv tumani Qashqar qishlog'ida yashovchi Nurmuhammad Matraimov, Yo'ldoshboy Qirg'izboyev, Narimon qishlog'ida yashovchi Abdumuxtor Shukurov ham masjidda bemavrid azon aytgani uchun 4 yilga qamaldi. O'sh viloyat prokuraturasi tergovchisining aytishicha, psixologik ekspertiza ham nomi zikr etilgan 4 shaxsning noto'g'ri xatti-harakat qilgani haqida o'z xulosasini bergan.
Bu bo'yicha biz tergovchilarda o'sha O'sh oblasti qaziyat borborina ekspertiza, bizda ekspertiza deb qo'yamiz o'sha.
Tergov jarayonida O'sh viloyat qaziyatiga psixologik ekspertiza o'tkazish iltimosi bilan murojaat qilganmiz. Ular bergan xulosada kechki soat 10 dan tonggi 4 gacha azon aytilmasligi kerakligi, yarim tunda azon aytish noqonuniy ekanligi ta'kidlangan,
deydi prokuratura vakili. Qirg'iziston janubidagi taniqli imomlardan biri Qorasuvlik Rashod Qori Kamolov iyun voqealari payti o'zbek imomlari tomonidan aholini milliy nizoga da'vat etish maqsadida azon aytilganligi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Lekin unga ko'ra, shariatda aholini xavfdan ogoh qilish uchun ham azon aytishga ruxsat berilgan.
Men o'zim shaxsan guvoh emasman, hattoki shunday chaqirib bo'lsa ham men buni jinoyat deb va buni qora stolga o'tirgizib buni sudlashlikda, ya'ni inson huquqini paymol bo'lishlik jumlasidan deb bilaman. Chunki bizning dinimizda biror bir musibat tushadigan bo'lsa yoki xalqni biror bir joyga jamlashlik kerak bo'ladigan bo'lsa, shariatimizda buni chaqirib jamlashlikni yo'li azon yo'li bilan jamlanadi,
dedi Qorasuvlik taniqli imom Rashod Qori Kamolov. Ayni paytda o'shlik o'zbeklar va qirg'izlar 10-iyundan 11-iyunga o'tar kechasi imomlar tomonidan azon aytilganligi borasida yagona fikrga ega emaslar. Ularning ba'zilari sofilar azon aytgan emas, aholini xavfdan ogohlantirib, hushyor bo'lishga chaqirgan desalar, boshqalari aholini tartibsizlikka chaqirish maqsadida azon aytilganligini aytadilar. Mahalliy huquq himoyachilari bergan ma'lumotlarga ko'ra, O'sh qirg'ini paytida zo'ravonliklar qilganlikda ayblanayotgan o'zbeklar ustidan sud mahkamalari Qorasuv tuman sudida har kuni bo'lib o'tmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'sh qirg'ini boshlanishi arafasida bomdod namozini o'z vaqtidan ilgari aytganlikda ayblangan 4 nafar dindorning 4 yilga mahkum etilganligi haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ayni paytda qish eshik qoqmoqda va Qirg'izistondagi uysiz qolgan hamda joysiz qolgan o'zbeklarning ahvoli qanday bo'lishi, bu yog'iga qanday bo'lishi noma'lumligicha qolmoqda. Qish eshigi tor tur uyinga bor degan o'zbeklarda bir maqol bor. O'zbek xalqining bu qadimiy maqoli har bir o'shlik o'zbekning xayolida shu kunlarda charxlayotgan bo'lsa ajab emas. O'sh qirg'inda uy yondirilgan o'shliklar qishgacha bir tomning ostiga kirib olsaydim degan tashvishda. Uy yonmay qolgan o'shlik o'zbeklar esa ko'mir va o'tin g'amlashga mablag' topolmay boshi qotgan. O'shliklarning qishga tayyorgarligi qanday va bu tayyorgarlikka nimalar xalaqit beryapti? Bu savolga muxbirimiz Elmurod javob izladi.
O'shlik huquq himoyachisi Abdumannob Xalilov o'zbek aholisining qishga tayyorgarligi yo'q ekanini aytadi.
To'polondan keyin o'zbeklarda qishga tayyorgarlik pashti yo'q. Sababi ishlayotgan odamlar o'zi ishsiz qoldi. Uyi kuyganlar uyni problemasi bilan qachon bizni uy solib beradi-yu, qachon bizga pul beradi, hech bo'lmasa ikki xona uy solib olamiz deyapti. Ular hozir qishga tayyorgarlikni o'ylashayotgan ham yo'q. Yo'q, uyga ko'mir o'tinni istashda ko'mir o'tinni so'rash foydasi ham yo'q-da.
Huquq himoyachisining aytishicha, o'zbeklarning bir qismi qishgacha Rossiyaga ketishni rejalashtirib turgani uchun ham qishga tayyorgarlik masalasiga ahamiyat bermayapti. Rossiyaga ketish imkoniyati yo'qlar esa xalq tilida otryad bab особого назначения deb ataluvchi millatchi ayollar guruhining ta'ziqlaridan qo'rqib, ish joylariga chiqa olmayaptilar. Ish yo'q bo'lsa pul ham yo'q, pul yo'q bo'lsa qishga o'tin, ko'mir ham sotib ololmaysan degan huquq himoyachisi Abdumon Xalilov bilan suhbatimizni davom ettiramiz.
Endi ishsizlik ko'pligi uchun o'zbeklar hozir Rossiyaga chiqib ketib qolyaptida. Masalan, oldin saloylarda ishlardi, kafe, restoranlarda ishlardi, qurilishda ishlardi. Hozir kafe, restoranlar yo'q. O'zbeklardan ishlayotgan bo'lsa, oldingi ishlayotgan o'zbeklardan 10% ishlayotgan bo'lishi mumkin, boshqa odam ishlamayapti.
Yonib ketganligi uchun ishlamayaptimi yo ishlayotgan kafelardan ham haydab chiqarishyaptimi?
O'zbeklar ishlagan kafelar yoqib yo'q qilishdi-yu. Qolganlarida ishlasha olmayapti, ochib ishlasha olmayapti. Baliga obon degan otryad birovga ishlatilmayapti-da.
Nima degan?
Obon. Otdel bab особо назначения degan.
Ular hali ham bormi?
Ha, bor, balki ularni hech kim yo'q qilgan yo'q. Men yaqinda Roza O'tinboyev kelganda 5-4-ta gapirdim. Shu meni shular urdi, hech kim chora ko'rmayapti ularga deb aytdim-da O'tinboyev kelganda. O'zbeklarni uryapti. Ey, ashlarni qotirib, men kalta yedim, mana hech kim chora ko'rmayapti, men yetkizdim buni. Lekin mana men aytganimdan beri mana 2 hafta bo'lyapti, biroq ularga chora ko'rgan yo'q.
Deydi Abdumannob Xalilov. O'sh markazida joylashgan Navoiy ko'chasidagi uylar ham o'sh qirg'inida yondirib yuborilgan edi. Bu mahalla ahlining qishga tayyorgarligi qanday? Qishgacha biron tomning ostiga kirish umidlari bormi yoki ayozli kunlarni palatkalarda o'tkazadilarmi? Buni bilish maqsadida Navoiy ko'chasida yashaydigan Nazira opa bilan bog'landik.
Qishga tayyorgarlik hammasi shu uy qurish bilan ovora. G'ishlar kelgan, qumlar kelgan, shaqallar kelgan, hamma shu qishki uy taraddudida tozalab, fundamentlar qurishyapti, hamma narsa kelyapti. Shu.
Lekin o'sh qirg'inida uyi yondirilgan Dilorom opaning aytishicha, o'shliklar hozircha faqat uy joylarini tiklab olish g'amida. O'tin, ko'mir yoki issiq kiyim sotib olish haqida hozircha hech kim o'ylamayapti.
O'tin, ko'mirda hech kim gapirmayapti. Hozir bizning uyimizda, masalan, mening 8 uyim kuyib ketgan. Shu 8 uyga 2 xona uy solib beryapti. Hali hech qanaqa taxta qolmagan. Uyimizda yoqadigan narsalarimiz ham yon bo'ldi. Endi ustimizga dazi hozir qish kelyapti, sovuq bo'lyapti, issiq kiyimimiz ham yo'q.
Ularni sotib olishga mablag'ingiz ham yo'qda.
Yo'q, pulimiz yo'q. Ba'zi ishimiz ham yo'q. Biz ko'chaga chiqib ishlayolmasak, hozir uyimiz kuyib, hammamiz endi o't ko'chada qolib, palatkada o'tiribmiz-da hozir biz.
Burun nima ish qilardingiz opa?
Burun men tasni uyda chevarchilik qilardim. Hozir uyim kuygandan beri biror men mashinasini berib kuyib ketgan. Hech kim biror kirmayapti ham, tushirmayapti ham. Uyim yo'qdi o'zi, palatkada o'tiribdi o'zi. Hozir biznesim o'lganda. Kuyovim bozorda, o'zim do'koni bordi, bozor ham kuyib ketgan hozir. Yondirishib yuborgan. Demek uyam uyda hazır, haram uyda oturup.
Deydi Diloram opa. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, uyi yondirilgan o'zbeklarning uylarini qayta qurishga xalqaro tashkilotlar beminnat yordam ko'rsatmoqda. Bu tashkilotlar uyi yongan har bir xonadonga vaqtinchalik 2 xonali uylarni qurib bermoqda. Bu qurilishlarda mahalliy o'zbek ustalari ishlamoqda va ustalarning har biriga 800 dollardan ish haqqi to'lanayapti. O'shni qayta qurish direksiyasi rasmiysi Melis Eljigitovning aytishicha, Qirg'iziston hukumati uyi yongan har bir oilaga 200 ming so'm, ya'ni 4 ming dollardan sal ko'proq miqdorda suda puli bermoqda. Bu suda 20 yilga berilib, uni to'lash muddati 3 yildan so'ng boshlanadi. Lekin bu suda pulini O'sh va Jalolobodda uyi yondirilgan 1200 xo'jalikdan faqat 400 dan oshiqrog'igina olibdi.
Суды сегодня на сегодняшний день получили 451 семья.
Shu kungacha suda 451 bitta xo'jalikka berildi. Berilgan suda pul miqdorida 23 million so'mni tashkil qilgan. Lekin ko'pchilik bu pulni olishni istamayapti. Biz esa sudani majburiy ravishda bera olmaymiz, dedi Melis Erjigitov. O'shlik Diloram opa ham hukumatdan 20 yilga qarz ko'tarishni istamayotganlardan biri.
Suda pul olinglar deyapti 200 mingdan. Endi uni olgani 20 yilga uzvorishga qo'yapti so'rsi. Ya'ni yoqvormasin deb qo'yaptiz-da. Zo'rg'i uy savosa, ya'ni yoqishvorsa, qayerda ishlaymiz? Yo'q pul topmasa, ishimiz yo'q.
Deydi Diloram opa. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, O'shda uy joylarini qurish ishlari sentyabr oyining 2-10 kunligidan boshlangan. Shuning uchun uyi yondirilgan O'shliklarning ko'pchiligi qishgacha uyim bitib qolarmikan degan xavotir bilan yashamoqda. O'shni qayta qurish direksiyasi rasmiysi Melis Erjigitov esa O'shda uylar qurilishining juda kech boshlanganini mana bunday izohladi.
Межнациональная терпимость, доверие, межнациональное уважение, оно вообще на нуле здесь. Смысла нет, если там дом построишь и потом заново зажгут, да?
Millatlararo bag'rikenglik, millatlararo ishonch, millatlararo hurmat. Bu yerda mutlaqo yo'q. Shuning uchun ham bu yerda uy qurishdan hech qanday mantiq yo'q. Chunki uyni qurib qo'ysang, uni yana yondirib yuborishlari mumkin. Shuning uchun asosiy harakat millatlararo yovqarashni bartaraf etishga qaratilyapti. Hozircha 2 xonali vaqtinchalik uylar qurilayapti. Bitta mana shunday uyni 2 haftada qurib bitkazish mumkin. Shuning uchun qishgacha birorta O'shlik yoki Jalolobodlik uysiz qolmaydi. Millatlararo hurmat va ishonch qayta tiklangani sari katta uylarni, ko'p qavatli binolarni qurishni boshlaymiz. Shu kunlarda O'shning bir qator mikrorayonlariga ko'p qavatli uylarning poydevori qo'yildi, dedi Melis Erjigitov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qish eshigi tor o'z uyinga bor. O'zbek xalqining bu qadimiy maqoli hozir har bir O'shlikning xayolida charx urmoqda. O'shliklar qishni qanday kutib olishadi, qayerda qishlashadi? Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Endi esa e'tiboringizni Afg'onistondan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. Kuni kecha Afg'oniston janubida afg'on va xalqaro harbiy kuchlar tarafidan ushlab olingan Al Jazeera telekanalining 2 jurnalistidan biri Nodirjon juma kuni Qandahor viloyatida ozod etilgan xalqaro harbiy kuchlar mazkur muxbirlarni Al-Qoida va toliblarga hamkorlik qilganlik aybi bilan qo'lga olgan edi. Ayni mavzu tafsilotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan lavhasida tanishamiz.
Ozodlik radiosi Afg'oniston xizmatining Qandahordagi mahalliy muxbirining ma'lum qilishicha, kuni kecha Afg'on va NATO kuchlari tarafidan Qandahor va G'azni viloyatlarida qo'lga kiritilgan Al Jazeera telekanalining 2 jurnalistidan biri Nodirjon juma kuni ertalab Qandahor viloyati markazida ozod etilgan. Aytilishicha, Nodirjon 2 yildan beri Al Jazeera telekanalining Afg'onistondagi muxbiri sifatida xizmat qilib kelmoqda. Xalqaro harbiy kuchlar kuni kecha bir bayonot nashr etib, mazkur jurnalistni 2 harbiy amaliyot natijasida ushlab olingan jangari toliblar bilan hamkorlik qilgani aybi bilan qo'lga tushirilganini qayd etgan edi. Ushbu bayonotda ushlab olingan davlat muxoliflari nomlari fosh etilmagan. Qandahor viloyati hokimining so'zchisi Zalmay Ayubi, Al Jazeera telekanali muxbiri, Qandahor viloyatida faoliyat olib boradigan jurnalistlar hamda viloyat hokimiyati matbuot idorasi sayyoh harakati natijasida ozod etilganini ma'lum qildi. Afg'oniston madaniyat va axborot vaziri doktor Sayyid Maxtum Rahim juma kuni Ozodlik radiosiga bergan intervyusida kuni kecha Afg'onistonning Qandahor va G'azni viloyatlarida Al Jazeera telekanalining 2 afg'on muxbiri ushlanishi sabablarini o'rganish uchun o'z sayyoh harakatlariga davom ettirayotganini bildirdi.
Moda tamos hastim ham bo'y sof ham bo'y amniyat milliy va ISAF
Biz xalqaro harbiy kuchlar hamda Afg'oniston milliy xavfsizlik idorasi bilan yaqin aloqadamiz. Men Qandahor hokimi, shuningdek G'azni viloyati hokimi hamda axborot va madaniyat idorasi raisi bilan bu borada telefon orqali gaplashdim. Aytilishicha ushlab olingan jurnalistlardan biri Notirjon Qandahor viloyatida ozod etilgan. Maxdum Rahim shuningdek Afg'oniston razvedka xizmati mazkur muxbirlarning toliblar bilan hamkorlik qilganligini isbotlovchi dalillar qo'lda ekanini ta'kidlaganini ma'lum qildi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning matbuot vakili Hamid Ilmiy panshanba kuni Ozodlik radiosi muxbiri bilan o'tkazgan suhbatida janob Karzay mamlakat axborot va madaniyat vazirligiga kuni kecha NATO va afg'on harbiylari tomonidan ushlab olingan Al Jazeera telekanali muxbirlari ozod etilishi uchun lozim ishlarni amalga oshirishi borasida buyruq berganini aytgan edi. So'nggi 9 yil davomida mamlakat bo'ylab ommaviy axborot vositalari kutilmagan paymonada rivojlangani va so'z erkinligi ta'minlanishi uchun muhim yutuqlarga erishilganiga qaramay, Afg'oniston hali ham mustaqil jurnalistlar uchun xavfli bir hudud bo'lib qolmoqda. Afg'onistonda faoliyat olib boradigan jurnalistlar har doim davlat muxoliflari hamda davlat va xalqaro harbiylar tomonidan jiddiy tahdidlarga ro'para ekanliklarini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida bir rukunda siz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan bugun o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Hamma yoq ko'zbo'yamachilik deydi Samarqand shahridan qo'ng'iroq qilgan oliy ma'lumotli ayni paytda ishsiz yurgan Olimjon aka. Unga ko'ra kollejni bitirgan talabalar ishga kirganligi haqida yolg'on ma'lumotnoma olib borib bergandan so'nggina ular diplomlarini olmoqdalar.
Biz yetuk kadrimiz, yoshimiz 47da. Siyosat, iqtisod, O'zbekistonda butun siyosiy, iqtisodiy ahvol, ijtimoiy ahvol hammasi bilan qiziqamiz. Ma'lumotimiz oliy, kasbimiz injener.
Injener qaysi sohada? Injener qaysi sohada?
Energetika sohasida.
Energetika,
Yoshimiz 47da, 3 ta farzandimiz bor. Farzandimiz misol uchun kollejni bitirdi, ishsiz yuribdi. Prezidentning buyrug'i bor, lekin ko'p haliga kollejlarda ko'z bo'yamachilik qilib, bolalarni majbur qilib, fermerdan, mahalladan obortirib, yolg'ondan fiktivni qilib, hujjat olib borib, bechoralar diplomini oldi. Hammasi ishsiz. Mahalladan, kolxozdan, firmadan, bankrot bo'lib ketgan fermer xo'jaliklaridan. Men o'g'lim ham mana shu bittasidan oldi. Olmasa bo'lmadi, majbur. Men o'zim ham yetuk kadrman. Ishsiz. Hech kim ish narsadan qiziqmaydi. Qog'ozda hamma narsa 5. Hayotda lekin 5 emasda.
Mana O'zbekiston televideniyasida yoki ommaviy axborot vositalarida juda ko'p xabarlar chiqadi. Mana bo'sh ish o'rinlari yarmarkalari o'tkazilyapti shaharlarda, Toshkentda,
viloyat
tumanlarida degan. Siz ishsizman deyapsiz. Nahotki sizga endi mana malakali mutaxassis bo'lsangiz, sizga bir ish bo'lmasa.
Yo'q. Chunki ko'p joy tanish bilish. Ko'p joy tanish bilish. Keyin mana shu o'g'limga ham birjadagi mehnat anonsi bo'pti. Desa, ey deydi, tanaydi quruq yolg'ondan deydi haligi o'qishga haligi, lekin bir ikkita bo'lgan, haligi og'ir ishlarga olgan, og'ir ishlarga o'zini kasb bo'yicha bo'lmagan og'ir ishlarga olganlar bo'lgan, rabochilikka. Kollejni bitirib, misol uchun finansist bo'lsa, rabochi bo'lib ishga o'tgan. Kasb bo'yicha olmagan. Keyin ana u qolgani deydi haligi, как будто deydi haligi o'qishga, hali o'qiganda deydi bizni anovga texnikumga, uchilishiga borib o'qiysan, bunday bunday degan ma'noda. Qarosh fiktivni deydi-da, ko'p ish emas deydi.
Deydi Samarqand shahridan qo'ng'iroq qilgan oliy ma'lumotli mutaxassis Olimjon aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan Jo'ra aka bo'ladilar. Ularning so'zlariga ko'ra, ilgari qo'shni Turkmanistonga o'tadigan yaqin chegara posti bor edi. Ayni paytda bu chegara posti uzoq yillardan buyon yopilganligi uchun qo'shni respublikadagi, ya'ni Turkmanistondagi qarindoshlarnikiga o'tmoqchi bo'lgan odamlar 20 barobar ko'p yo'l bosishga majbur bo'lmoqdalar va bu holatdan juda ham qiynalmoqdalar.
Bizlar mana shu Turkmaniston bilan qo'shnida oldin mana yo'limiz ochiq edi, o'tardik, borardik, kelardik, qiz berganmiz, qizolganmiz, og'ayin qarindosh bo'lib qolganmiz. Endi shunga bizga bir 3 kunga ruxsat beriladi o'tishga. Mana Turkmanistonga o'tishga Qarakamarda post bor edi oldin, chegara posti, shu yopib tashlangan, umuman sim yopilgan, umuman hech narsa o'tmaydi.
Piyoda ham o'tish mumkin emasmi?
Mumkin emas, mumkin emas. Faqat nima, faratga o'tish mumkin, Cherir Buxara. Shu bizga jizza bir moddiy tomondan ham boshqa vaqt tomondan naqlay bo'lyapti-da, uzoq aylanib kelishga.
Masalan, hozir shunday o'tsalaring, necha kilometrga borardilaring, o'zi aylanib kelsalaring, necha kilometrda kelyapsizlar? Shu joyga.
Shundayga masalan, charchaga o'tadigan bo'lsa, bir 40-50 kilometrga yetmaydi shu. Agar bu yerda aylanib kelamiz desak, bir Buxoro ham bizdan bir 5 kilometr bordir. Yana shunga borib orqaga qaytish kerak-da.
Taxminan bir 700-800 kilometr yo'l yurasizlar ekanda, shundaymi?
Ha. Shuni endi o'zingiz bilasiz, bizda benzin o'zi yo'q, gaz mana 1400ga chiqib ketdi. Shuni yomon moddiy qiyinchilik bo'ladi, yana qancha ishimizdan qolamiz. Bir kun vaqtimiz ketadi borishga, bir kun kelishga. Shu yerda ochilsa bir soatda o'tarib qo'yamiz.
Deydi Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Jo'ra aka. Qirg'izistonga qaytib boramiz, deydi Qirg'izistonning Jalolobod tumanidan Rossiyaga ishlagani kelgan Odiljon aka.
Men ashqa bizning mahallada hozir 6 ta uy to'liq ketdi. Bizning ko'chadan o'zi.
Mahallangiz, ko'changizning nomi nima?
Mahallamiz ana shu yangi cheklar bor, yangi cheklarga joy solganmiz shaharda. Shu yerdan 6 ta oila polniy ketdi. Undan tashqari mana biz ham mana kelyapmiz bu yerga. Hozir bir nima topib, vihir topib, shu yerdan bir ish pish topib, shu farzandlarni, bola chaqalarni shu yerga olib kelish maqsadida keldik o'zi. Boshqa iloji bo'lmayapti, O'zbekistonda o'zingiz ko'ryapsiz holatni, kirgizmaydi. Hattoki bizga nima ochib bermaydi, koridor ochib bermaydi o'tib ketgani. Bishkek bilan kelamiz, Bishkek bilan men o'zim shoferman, Bishkek bilan kelganimizcha ham juda katta qiyinchiliklar bo'lyapti. Tamoshinlar olyapti pullarni, xohlaganday qilib bermasangiz, xohlasa uradi, xohlasa nima qiladi.
Bizda radioda tinglovchilarimiz aytishyaptiki, o'zbeklar u yerdan ketmasligi kerak, ota-onalarining yurtlari, baribir ota yurtlari, ular ketishsa agar baribir bitta o'zbeklar keyin qolmaydi deb aytishyapti-da.
To'g'ri, lekin hech bo'lmasa farzandlarni bu yoqqa olib kelib qo'yib, keyin o'zimiz borishimiz kerak-da biz. Erkaklar.
Sizlar bolalarning taqdiridan xavotirda, shundaymi?
Bolalarning taqdiridan xavotir bo'lamiz. O'tganda ko'rdingiz-ku, yosh bolani ayamasa bular, kattani kichik demasa, qarini qari demasa, yoshni yosh demasa, hammasini otib bemalol ketishavurdi. Shuning uchun endi bolalarni masalan hijolat bo'lyaptida, bolalarni shu yoqqa olib kelib qo'ysa, keyin biz ham bemalol o'zimiz boqib, xudo bergan nimani ko'ramiz.
Qirg'izistonning Jalolobod tumanidan Rossiyaga ishlagani kelgan Odiljon aka fikrlari edi. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon rukni bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng sizlarni yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azat Radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kulete Rádio Vapa Evropa.
Tvenusnit Rádio Tavisprivas.
Aici Rádio Europa Libera.
Injo Rádio Ji Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Sklauset jes Rádio Briva Eiro.
Uvodo Azat Tuknavasi.
Anašer Azatlik Radius.
Jepliér Azatlik Radio.
Говорит Радио Свобода.
Туе Свободна Европа.
Я тебе мало что-то чем Радио Каяна.
А за длик Радио Сиданья Прамес.
Туе Радио Свободна Европа.
Вы слушаете Европу с радио.
Весте на волните на Радио Свободна Европа.
Эфире Радио Шпапона.
Эфирда Азатлык Радио.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.